keçirilmiş. 41 yaşlı həmin şəxs keçən il Ukraynanın dəniz donanması rəsmilərinə 7000 dollar rüşvət verib ki, patrul gəmilərinin yerini öyrənsin. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Gənc fəal həbsdə qalacaq. Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanının şikayətinə baxılıb. Məhkəmə əvvəlki məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb. Bundan əvvəl Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi Cabbar Savalanlını 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdi. O, qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Cabbar Savalanlı müxalifətin yazda kütləvi aksiyaları cəhətləri zamanı tutulmuşdu. Bunu əsas gətirən beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsinin siyasi olduğunu iddia edirlər. Məhkəmə prosesindən daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova məlumat verir.
İyulun 26-da Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanlının apellyasiya şikayəti ilə bağlı qərar verdi. Cabbar Savalanlı bəraət istəmişdi. Hakim Lətifə Məmmədova isə birinci məhkəmənin hökmünü qüvvəsində saxladı. Bu il mayın 4-də narkotika saxlamaqda ittiham olunan Cabbar Savalanlı Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 aylığa azadlıqdan məhrum edilmişdi. Məhkəmə iclası başlanan kimi hakim Cabbar Savalanlının saxlanmasında və cibindən tiryək çıxmasında hal şahidliyi etmiş Rəhim Şıxəliyevin məhkəməyə gəlib gəlmədiyini soruşdu. Vəkillərin vəsatəti ilə o bugün məhkəmədə dindirilməli idi. Dedilər ki, hal şahidi prosesə gəlməyib. Cabbar Savalanlının vəkili Anar Qasımovsa bildirdi ki, həmin hal şahidinin məhkəmədə dindirilməsi artıq onlar üçün əhəmiyyət kəsb etmir.
Keçən dəfə Təbii ki, onun artıq gəlib eyni söz deyəcək. Məsələn, ondan ibarət ki, biz o olmadan da belə onun sübuta yetirdiyi ki, bu hal şahidi polis əməkdaşlarının mütəmadi olaraq əməkdaşlarının şəxsidir.
Hakim şahidin məcburi gətirilməsi ilə bağlı qərar çıxarmaqdan vaz keçdi. Vəkil Anar Qasımov dedi ki, Sumqayıt şəhər narkoloji dispanserinə verdiyi sorğuya cavab alıb. Həmin cavabda hal şahidi Rəhim Şıxəliyevin dispanserdə narkoman kimi qeydiyyatda olduğu yazılıb.
Bu adam özü 2000 ildə narkomandır. Narkoman kimi 2000 ildə qeydiyyata çıxıb. Deməli, əvvəllər məhkum olunur. Əvvəllər narkoman kimi olmur ki, məhkəmə qərarı o, yəni ki, o barəsində hökm olmuş adamdır. Bir təsəllim, Sumqayıt polisi köhnə narkomanı özü ilə bilirmişlər. Sumqayıt polisi narkomanı özündən asılı vəziyyətə salıb. O narkomandan bu kimi işlərdə, özü də narkotik işlərində istifadə edib. İki dəyərinin altında iş var ki, o işdə məhz narkotik işlərində o hal şahidi kimi çıxır. Narkoman hal şahidi edir, narkoman işlərində.
Vəkil Rəhim Şıxəliyevin ifadələrinin işdən çıxarılmasını xahiş etdi. Sonra vəkil Rəhim Şıxəliyevin Cabbar Savalanlı ilə üzləşmə protokolunun elan edilməsini istədi. Məlum oldu ki, üzləşmə zamanı Cabbar Savalanlı cibindən çıxan narkotik maddəni görəndə deyib ki, bu nədir, zibilə düşdüm. Sonra halı pisləşib, əməliyyatçılar ona su veriblər. Ancaq sonrakı ifadələrində Rəhim Şıxəliyev bu məqamı qeyd etməyib. Ona görə də vəkil hesab etdi ki, həmin hal şahidinin ifadələri şübhəlidir və işdən xaric edilməlidir. Vəkil həmçinin əməliyyatçıların Cabbar Savalanının üzərində axtarış aparmalarının və izahatlar almalarının da qanunsuz olduğunu dedi. Vəkil Anar Qasımov Cabbar Savalanlıya bəraət istədi. Son söz demək üçün sıra Cabbar Savalanlıya çatdı.
Açıqlaşı mənkulluğun qayədə olmaqlarında da dəyəmazlarına qalması ilə demək olaraq indir. Bunun içində mənim üçün 40 fazla yaşamam, mənim üçün də çox da çətin deyil. Onsuz da qalış edək, demək olaraq indir. Mən Afganlar, mən bu da sifarişlə mağdur düşmürkənlər, onların mağdurlar ki, bizi sözlə çirkinə qarda varlıqdan məhrum etməklə, heç də insanlara varlıqdan məhrum etmək olur. Ağladır insanlar, düşüncəsindədir, əqidəsindədir.
Sonra prokuror Tural Yusifov çıxış etdi. O, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin Cabbar Savalanlı barəsində çıxardığı hökmün qüvvədə saxlanmasını xahiş etdi. Prokurorun çıxışı məhkəmə salonunda əyləşmiş Cabbar Savalanlının anası Təravət Əliyevanın etirazı ilə qarşılandı.
Siz əsədə dəvətə qarşı olsaydınız, haqq ədalətini yenə gətirərdiniz. Sifarişi yox. Yenə gətirəsəydim, buranı əli başım. Yəni olacaq, sizə də olacaq. Bir ona kimi, 12 dolu yetimçiliyi saxlamışam. Allah qalaya heç nə. Mən sizə işlə demirəm. Mənim işlərim işlətdən olsun.
Hakim müşaviriyə getdi. Təqribən 10 dəqiqədən sonra qayıdaraq qərarı bir cümlə ilə elan etdi. Sumqayıt şəhər məhkəməsinin Cabbar Savalanlı barədə çıxardığı hökm qüvvəsində saxlansın. Vəkil Anar Qasımov Azadlıq radiosuna deyib ki, Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsinin qərarını əldə edən kimi Ali məhkəməyə kassasiya şikayəti verəcək.
Esmera Cavadovanın söhbəti. Son zamanlar yenə də Azərbaycan ordusunda müxtəlif insidentlər haqqında xəbərlər tez-tez eşidilir. Bir müddət əvvəl bir neçə sabit prezidentə video müraciət göndərmişlər. Onlar kazarmanın damını təmir eləməyə məcbur olduqlarını deyirdilər. Amma Müdafiə Nazirliyi bunu təksib eləmişdi. Bugünlərdə isə bir əskərin başqa birisini avtomatla vurub qaçması haqqında, daha sonra başqa bir əskərin meşədə özünü asması haqqında xəbərlər yayıldı və son olaraq 20 günün əskərinin gün vurmadan ölməsi haqqında xəbər çıxdı. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı gün vurmadan öldüyü deyilən əskərin yaxınları ilə görüşüb hadisənin rəsmi versiyada deyildiyinə onların inanıb-inanmadıqlarını soruşub. Reportajı dinləyək.
İyulun 26-sında daha bir əskər ölümü haqqında məlumat gəldi. 7 ayda hərbi xidmətdə olan 19 yaşlı əskər Murad Tağıyev də müəmmalı şəkildə ölüb. O meşədə aslı vəziyyətdə tapılıb. Murad Tağıyev Müdafiə Nazirliyinin Lənkərandakı hərbi hissələrinin birində xidmət eləyirmiş. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Timur Abdullayev.
Bir gün əvvəl hərbi hissəni öz başına tərk edib və ayın 25-də Masallı rayonu ərazisindəki meşədən asılmış vəziyyətdə meyidi tapılıb, indi araşdırma aparılır.
20 gündə hərbi xidmətə çağırılan Fərux Hüseynovsa iyulun 24-də ölüb. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, o gün vurmadan ölüb. Əmsi Fərman Hüseynli isə Azadlıq radiosuna deyib ki, 22 yaşlı Fərux əskər yoldaşı ilə söhbət etdiyi zaman yerə yıxılıb, elə orada da keçinib.
Görüşə gedirdim həmin günün, nənəsinlə demişsinlə. Biz hərbi çatdı, çatmışdıq, məlumat gəldi.
Bu kazarmada olub hadisə, yoxsa çöldə olub, günün altında olub həmin vaxt?
Yox, günün altında olmub. Kulyukada dostumla sigari çəkdirmişdi. Özü səhər idi, saat 11-12 idi.
Fərman Zeynli əskərin ölüm səbəbi haqqda məlumatsız olduğunu deyir.
Sayı ekspertiz azad olmuş, birində müstəndiklə danışmışam, araşdırma gedir. Yəqin nəticəsini yaxın zamanlarda bilərik.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Timur Abdullayev Azadlıq radiosuna deyib ki, əskər ürək çatışmazlığından ölüb. Ancaq əmisi söylüyür ki, Fərux Hüseynli sağlam olub, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkməyib.
Belə bir şey yox idi əskəriyə bu hadisə qədər.
Bəs sizcə nə ola bilərdi ki, onun ürəyi tutub və orada keçinib?
Olan mən deyim, 20 günün əskərindən dəbilərdi yaxın.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Teymur Abdullayev isə belə deyir.
Valideynlərin mən kədərin başa düşürəm, amma hər halda həkimlərin verdiyi rəy olur.
Bu ilin 7 ayında 52 əskər ölüb. Milas saytının redaktoru hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli belə deyir.
2011-ci ilin tam olmayan 7 ay ərzində 52 nəfər dünyasını dəyişib, 57 nəfər də yaralanıb. Onlardan məndə olan məlumata görə 12 nəfər güllə və mina partlayışından, yerdə qalanları isə qeyri-döyüş itkiləridir. Yəni, xəstəlikdən, avtomobil qəzası, ehtiyatsızlıqdan. Bizim Müdafiə Nazirliyi sanki bir statistika şöbəsinin rolu oynayır. Ancaq hesabat aparır ki, bu qədər əskər öldü, araşdırma aparır.
Üzeyir Cəfərlinin sözlərinə görə il-ildən əskər ölümlərinin sayı artmaqdadır. O, bunu komandirlərin əskər həyatına ehtiyatsız yanaşmasının nəticəsi sayır. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Teymur Abdullayev isə əskər ölümlərinin artması haqqda deyilənləri qəbul etmir. O deyir ki, ölüm halları ayrı-ayrı hissələrdə olub, onlar arasında əlaqə axtarmaq lazım deyil.
Ayrı-ayrı hərbi bir xəstəlikdən olub, biri də indi araşdırılır görəkdir. Hər halda o, yəni özünü atır, yəni nədir, nədir ölür. Bu araşdırılır. İndən bir söz demək olmaz.
Teymur Abdullayev, hərbiçi ekspert Üzeyir Cəfərli isə deyir ki, nə qədər ki orduya ictimai nəzarət olmayacaq, ölüm halları ciddi şəkildə araşdırılmayacaq, belə hallar davam edəcək.
Ən azın azalısı odur ki, o hərbi hissələr ki, fəcialər baş verir. Bəzən biz anormal bir vəziyyətlə üzləşirik ki, həmin hərbi birləşmələrin komandirləri və yaxud da hərbi hissələrin komandirləri mükafatlandırılırlar. Necə ki, Şəmkir hərbi birləşmənin komandiri Rövşən Əkbarovu vətənə xidmətlərə görə ordeni ilə təltif elədi. Bərdə hərbi birləşməsində kifayət qədər ciddi hadisələr baş verdi. Birləşmənin komandiri General Nizam Osmanov ordenlə mükafatlandırdı.
Üzeyir Cəfərli, Azərbaycan ordusundan isə əskər ölümləri, güllələmə və ya intiharlarla bağlı vaxtaşırı məlumatlar gəlir.
Şahnaz Bəylərqızının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Radiosunun efirini 14-24 gənclər verilişi davam elətdirəcək. Hələli isə qaynar xətt verilişinin elanı.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldim onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Dünya bazarlarında qızılın qiyməti rekord həddə qalxıb, bir neçə gün əvvəl elan edildi ki, qızılın unsiyası 1600 dollarlıq həddi keçib. O deməkdir ki, qızılın 1 qramının qiyməti artıq 50 dollardan bahadır. Bütün bunları ekspertlər dünya bazarlarında həyəcanlarla bağlayırlar, qlobal böhranın dərinləşməsi qorxusu ilə və deyirlər ki, sərmayəçilər pullarının batmaması, dəyərdən düşməməsi üçün onu qızıla yatırırlar. Qızıl əşyaları ənənəvi olaraq müsəlman ölkələrində daha yaxşı satılır, çünki burada qızıl əşyaların alınması həm də toy nişan adətlərinin bir hissəsidir. Qızıl Bakıda da bahalaşmaqdadır. Bundansa hətta satıcılar da narazıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbəti.
Da yatırım üçün deyim ki, kimsə gedir qabaqçı kimi qızıl onluqlar alır, yığır. Mənim nə belə şeylərə rast gəlmirəm. Amma qabaqçı o babalarımızın devriyidir, küpəni tuturdular, kimi doldururlar qızıldan.
Qızıl ticarəti ilə məşğul olan Zülfü Musayev babaların dövrünü nahaqdan xatırlamır, deyir. Dünya bazarında qızılın qiymətin qalxması yerli bazara elə təsir edib ki, indi adamlar yalnız məcbur olanda zinət əşyalarına üst tuturlar. Bakının mərkəzində yerləşən qızıl ticarət mərkəzlərinin birində Zülfü Musayev ilə söhbət ərəfəsində ona yaxınlaşıb brilliant qaşlı ağ qızıldan olan nişan üzükləri ilə maraqlanırlar. 1350 manatadır. Zülfü Musayev deyir ki, indi Bakı sakinləri ağ qızıla meyil göstərir, amma ağ qızılla sarı qızılın qiymətində elə fərq yoxdur. Müsahibim deyir, bir göz internetdə olur, tez-tez dünya birjalarında qızılın qiymətində gedən dəyişiklikləri izləyir. Sözlərinə görə qızılın qiymətindəki cüzi dəyişiklik belə özünü yerli bazarda bir üzə verir.
Bir günün içində bizə də qaldım. O günləri baxardım mən 1531-dən 1590-a qalxdım. Bir günün içində 60-62 dollar qarşısında fərq elədi.
Qızılın bahalaşması zərgərlik məmulatlarının çeşidini azaltmasa da alıcıların sayına təsir göstərib. Bunu satıcı Könül Bayramovadan eşitdik. Onun sözlərinə görə qiymətlərin kəskin qalxması alıcıları uzaq salıb.
Satışda çox zəiflik var. Yəni, əvvəlki sənə nisbətən demək olar ki, 4 dəfə, 5 dəfə yəni, fərqlər var. Əvvəl 30 min liman satılırsa, indi belə götürəndə 6 minə, 7 minə düşübdür.
Yəni, belə tələbat azalır, qiyməti də azaldırsınız, maşallah salabilirsiniz?
Yox, qiymət azalmır, çünki qiymət azaltmaq bizi sərf edəmir. Biz dünya bazarı ilə əqlaşaraq qiymətlərimiz təyin olunur, yəni...
Piştaxtalarda şiş altında bərk vuran brilliantların tamaşasına bir cüt göz gərək qızıl məmulatlarının yanından laqeyd etmək çətin olsa da, qiymətlərin orta statistik Azərbaycanlının cibinə uyğunsuzluğu da o dəqiqə diqqəti cəlb edir. Könül Bayramova deyir ki, ən ucuz brilliant qaşlı üzüyün 300, ən bahalısının 3000 manat qiyməti var. Brilliant qaşlı ağ qızıldan boyunbağı dəstinin isə ən ucuzunun 2000, ən bahalısının 15-20 min manat qiyməti var. Satıcı Könül deyir ki, az-az olsa da 15-20 minlik mala da alıcı tapılır. Bakı sakini Nuriyə Məmmədova xatırlatdı ki, ötən il 400 manata aldığı üzüyü bu il 600 manata görüb. Bu yaxınlarda oğluna nişan aparacağını deyən Səriyə Əliyeva isə güc bəla ilə 2200 manata bir boyunbağı dəsti tapdığını danışır. Deyir ki, onlar bankdan borc pul götürməyə məcbur olublar, çünki ailəyə daxil olan vəsait dolanışığa güclə çatır. İqtisadçı Samir Əliyevin fikrincə, Azərbaycanın qızıl bazarı 100% idxaldan asılı olduğu üçün dünya bazarındakı proseslərdən asılıdır.
Düzdür, Azərbaycan qızıl istehsal olunur, ancaq bu qızıl həcmi çox azdır istehsal olunan qızılın və onun daxil bazara təsir etmə imkanı yoxdur. Son vaxtda qızılın qiymətinin biz kəskin bahalaşmasını görürük və bu bahalaşmanın getdikcə də davam edəcəyi artıq proqnozlaşdırılır. Çünki qızılın alınıb satıldığı valyuta olan dollar son dövrlər getdikcə ucuzlaşır.
Samir Əliyev deyir, Azərbaycanda əhali arasında daha çox zərgərlik məmulatları populyardır. Nəinki qızıl külçələr. Ekspertin fikrincə, Azərbaycanlılar yatırım kimi də zinət əşyaları almağa üstünlük verirlər. O, bunu milli adət-ənənə ilə izah edir. Deyir, banklarda çox az adam qızılı əmanət kimi saxlayır. Samir Əliyev hesab edir ki, qızıl bazarında qiymətlərin tezliklə ucuzlaşacağını gözləmək yersizdir və yerli bazarda da bu tendensiya özünü göstərəcək.
Səadət Aşıq qızının söhbətini dinlədiniz. İqtisadi mövzuda ən son xəbərləri siz həm də bizim saytımızın azadlıqradiosu.az saytının Azadlıq Eko bölümündən ala bilərsiniz. Yəni Azadlıq İqtisadiyyat səhifəsindən. Onu da xatırladım ki, bu Azadlıq Radiosunun saytında yaradılan yeni səhifələrdən yalnız biridir. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında Korrupsiya Metr bölməsi də var və orada korrupsiya ilə bağlı istər Azərbaycanda, istər dünyada korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla bağlı məqalələr, xəbərlər olmaqla yanaşı, həm də pulsuz vəkil xidməti var və siz əgər hansısa hüquqi problemləriniz varsa və yaxud da ki, nəyisə qanunlarla bağlı nəyisə bilmək istəyirsinizsə, onda saytımızda azadlıqradiosu.az saytında korrupsiya metr bölməsində pulsuz vəkil xidmətinə müraciət edə bilərsiniz, e-mail göndərə bilərsiniz və bizimlə əməkdaşlıq edən hüquqşünas həmin suala cavabını yazacaq, saytda yerləşdiriləcək, orada oxuya bilərsiniz. Saytımızın başqa bir layihəsi Oxuzala adlanır. Bu ədəbiyyat portalıdır və ədəbiyyat portalımızda biz yaxın zamanlarda şeir müsabiqəsi keçirəcəyik. Ədəbi Azadlıq 2011 şeir müsabiqəsi adlanır və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa eləməsinin 20-ci il dönümünə həsr olunacaq bu müsabiqə. Müsabiqə sentyabrda başlanacaq. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytındakı Oxuzalı bölümü sizi həm də özünün orijinal məqalələri və xəbərləri ilə də təəccübləndirə bilər. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az saytında Oxuzalı bölümü. Kontekst verilişi davam edir. İki kəndin sakinləri seçim qarşısında qalıblar. Rusiya yoxsa Azərbaycan? Bu barədə biz elandan sonra danışacağıq. Amma hələlik isə sizə bir reportajı da çatdırmaq istəyirəm. Bu, müəllimlərin imtahanı ilə bağlıdır. Artıq yay təkcə məktəbi bitirənlərin, instituta girmək istəyənlərin sınağa imtahana çəkildiyi dövr deyil. Yayın cırhacırında müəllim işləmək istəyənlər də imtahan verməlidirlər. Boş iş yerlərinə qəbul imtahanları yolu ilə bu keçirilir və həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb ki, Sovet dövründə imtahanlar rüşvətin ən çox yayıldığı yer idi, sonra da bu barədə şübhələr səngimədi, bəs müəllimlərin indiki imtahanı obyektiv keçirmə, əgər Bakının mərkəzində hansısa məktəbdə boş iş yeri varsa, ən kasıb adam öz biliyi hesabına ora işə götürülə bilərmi? Reportajı dinləyək.
İyulun 26-sında səhər saat 9-dan axşam saat 6-ya dək Azərbaycanda müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı ilk imtahan keçirilib. İlk imtahan ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrədir. İyulun 30-una dək davam edən imtahanın nəticələri iyulun 31-ində açıqlanacaq. Təhsil Nazirliyinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması şöbəsinin müdiri Fərzəli Qədirov Aynis Presə bu barədə müsahibəsində deyib ki, imtahan prosesi tam şəffaf şəkildə keçiriləcək və hər kəs nəticələrlə dərhal tanış olacaq. Heç bir bala toxunmaq, onu dəyişmək mümkün olmayacaq. Fərzəli Qədirovun sözlərinə görə imtahanda müsbət bal toplayanlar kompüter vasitəsilə müvafiq məktəblərə yerləşdiriləcək. Bir il əvvəl Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecini bitirmiş və bayırda dayanıb imtahan vermək üçün növbə gözləyən Nigar Əliyeva ümid edir ki, imtahanlar obyektiv keçəcək.
Bir səfərdir gələm, işdimə görə kompüter üsuldur. Yəni, kimsə əlinə kağız gəlsin, bir-birlərinə götürülsün ki, bir də var kompüter o göndər. Necə sənədə bizi kompüterlə vermişiksə, bu da kompüterlə məncə yaxşı olacaq.
Nigar Əliyeva deyir ki, hansı məktəbə düşsə işləyəcək, amma Bakı şəhər ərazisində. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə hazırda ölkədə 110 vakant yer var. Onların 23-ü paytaxtda, qalanı digər yerlərdədir. Ərizə ilə müraciət edib ibtidai sinif müəllimliyinə imtahan vermək istəyində olanların sayı isə 2000 nəfərə yaxındır. Hazırda Bakının Nərimanov rayonundakı orta məktəblərdən birində laborant işləyən Nuriyeva Şəhanə bəxtini sınamaq üçün imtahana qatıldığını deyir. Onunla imtahandan çıxanda söhbət etdik. Deyir, imtahan şəffaf keçir.
Yəni, bunun obyektivi ondadır ki, kompüter vasitəsilədir suallar. Bir dənə narahatçılığım oydu ki, vaxtansıydı. Bir saat yarım olsa daha yaxşı fikirləşmək vardı.
Şahanə Nuriyeva imtahandan keçə bilsə, şəhər, kənd fərqi yoxdur. Hara göndərsələr, məmuniyyətlə gedib işləyəcəyini deyir. Onu da qeyd edək ki, işə qəbul üzrə elan edilən vakant yerlərə 10 minə yaxın adam ərizə verib. Bunlardan təxminən 2200-ə yaxını işlə təmin edilə bilər. Çünki vakant yerlər o qədərdir. Bu yerlərin 400-ə yaxını Bakıda, qalanı digər şəhər və rayonlardadır. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü deyir ki, müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı prosesin hazırda ikinci mərhələsidir. Yəni, əvvəl sənədlərin ekspertizası gedirdi. İndi kompüter vasitəsilə imtahan verilir. Hələ ki, bu iki mərhələdən onun təşkilatına heç bir narazılıq, şikayət daxil olmayıb.
Üçüncü hələ müsahibə olacaqdır. Razılıq, narazılıq müsahibədən sonra artıq o əmirlər, adlar ki, çıxacaq, kim ki, getmədi. Bax, onda biləcəkdir.
Məlahət Mürşütlü deyir ki, keçən il işə qəbul imtahanlarında iştirak edənlərin bir çoxunun bilik və bacarıq səviyyəsi Təhsil Nazirliyinin hazırladığı suallara cavab verməyib. Xüsusən də ibtidai sinif müəllimləri imtahanlara çox hazırlıqsız gəliblər. Bunun da səbəbi, onun fikrincə, ali məktəblərdə verilən tədrisin məzmununun bugünün tələb etdiyi proqrama uyğun gəlməməsidir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əgər şəxs müəllim olmaq üzrə ali təhsil alıbsa, o birbaşa işlə təmin olunmalıdır. Ekspertin fikrincə, Təhsil Nazirliyinin müəllimi işlə təmin etmək üçün imtahan keçirtməsi ortaya başqa suallar çıxarır.
Biz deyirik, bizim diplomlarımızı xaricdə tanımırlar. Belə çıxır ki, artıq Təhsil Nazirliyi pedaqoji ixtisaslar üzrə diplomları tanımır. Tanımır ki, imtahan eləyir də. Bu deməkdir ki, ali təhsilə şübhə var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən.
Etibar Əliyev deyir ki, dünyanın heç bir yerində Nazirlik imtahan götürmür. Əgər Təhsil Nazirliyi öz tabiçiliyində olan ali məktəblərin diplomlarına şübhə ilə yanaşırsa, onun özünün keçirdiyi imtahanlar niyə şübhə doğurmasın ki? Əgər imtahan zəruridirsə, bunu ölkənin imtahan götürən qurumu həyata keçirməlidir.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də sosial şəbəkələrdə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Facebook şəbəkəsində bizim ayrıca səhifəmiz var. Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsində siz təkcə kontekstdə yox, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərinə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Və kontekst verilişi davam eləyir. Daha bir söhbətimiz olacaq ki, kəndin sakinləri seçim qarşısında qalıblar Rusiya yoxsa Azərbaycan. Bu barədə elandan sonra danışacağıq.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlıq və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin təndid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayası diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bir söhbətimiz də olacaq iki mübahisəli kənd haqqında, amma əvvəlcə günün əsas xəbərləri qısa şəkildə həmkarım Elxan Nəsiblinin təqdimatında. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisindən sonra həbs olunmuş Arif Acılı, Sərdar Cəlaloğlu, Pənah Hüseyn və Rauf Arifoğlu haqda qərarını açıqlayıb. Avropa Məhkəməsi onların məhkum olunmasını qanunsuz sayıb və Azərbaycanı ümumilikdə 40 bin avro cərimələyib. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində AXCP Gənclər Təşkilatının üzvü Cabbar Savalanının şikayətinə bağlı məhkəmə əvvəlki məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb. Savalanını 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu ilin 6 ayında Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 63 cinayət faktı qeydə alınıb, onlardan yalnız biri əməyin istismarı ilə bağlı olub, yerdə qalanları cinsi istismarla bağlıdır. Həbsdən yeni çıxmış Runal Hüseynullah Fətullayev insan haqları uğrunda ictimai hərəkat yaradıb, hərəkat yaxınlarda fəaliyyətə başlayacaq. Yay mövsümü başlayandan bu günə qədər Bakıda gün vurma ilə bağlı 62 nəfər təcili yardıma müraciət edib. 20 suda boğulma faktı qeydə alınıb, bunlardan da 6-sı ölümlə nəticələnib. Əfqanistanda qəzaya uğramış yük təyyarəsində həlak olanların qalıqları Azərbaycana gətirilib. Ermənistan hakimiyyətinin və müxalifətinin nümayəndələri bugün dialoq çərçivəsində ikinci danışıqlar mərhələsini keçiriblər. Danışıqlarda dialoqun gündəliyini iki məsələ salınıb. Vaxtından qabaq prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi və seçkini normal keçirmək üçün siyasi rəqabət mühitinin yaradılması. Türkiyə vətəndaşı casusluq ittihamı ilə Ukraynada 3 ay həbsə məhkum edilib. Prokurorluq bildirir ki, adı çəkilməyən həmin şəxs Qara dənizdə Kırım yarımadasında dəniz patrullarının vəziyyəti ilə maraqlanırmış və Ukraynanın dəniz donanmasının rəsmlərinə rüşvət verilmiş. O keçən il 7000 dollar rüşvət verib. Washington Post qəzeti yazır ki, Dövlət Departamentinin sənədlərinə görə Rusiyada vəkil Sergey Magnitskinin qətlində şübhəli bilinən 60 Rusiya rəsmisi Amerikanın qara siyasətinə salınıb. Həmin adamlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələ bilməyəcəklər. Amerika Prezidenti Barack Obama televiziya ilə qanunvericilərə müraciət edib ki, Amerikanın defoltdan yayınmağı üçün büdcədə razılığa gəlsinlər. Obama xəbərdarlıq edib ki, qanunla qoyulan vaxtda cəmi bir həftə qalır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi.
Çox sağ ol Elxan və sonuncu söhbətimiz iki mübahisəli kənd haqqındadır. İki kəndin sakinləri Rusiya-Azərbaycan sərhədində yerləşən kəndlərin sakinləri seçim qarşısında qalıblar. Rusiya yoxsa Azərbaycan? Azərbaycan bu kəndləri öz ərazisi sayır, amma kəndlərin sakinləri əksəriyyəti Rusiya vətəndaşlığını alıblar və indi onlar seçim qarşısında qalıblar. Ya pasportlarını saxlamaq üçün Rusiya ərazisinə köçməlidirlər, ya da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməlidirlər. Bu iki kənd mübahisəli olaraq qalmaqdadır. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sərhədlər hələ tam müəyyənləşmədiyi üçün belə problemlər hələ də çözülməyib və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevinç Hüseynzadə həmin kəndlərin problemi haqqında söhbət hazırlayıb. Xatırladım ki, bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu həmin kəndlərdən reportaj da hazırlamışdı. Daha ətraflı növbəti söhbətimizdə.
Azərbaycanda yaşayan yüzlərlə Dağıstanlı seçim qarşısındadır. Ya Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək, ya da evlərini tərk etmək. Uzun sürən danışıqlardan sonra ötən ilin sentyabr ayında Rusiya və Azərbaycan şimal sərhədindəki iki kəndlə bağlı müzakirələrə nöqtə qoyub. Rusiya Xraxoba və Üryanova kəndləri ilə bağlı iddialarından əl çəkib. Hər iki kəndin sakinləri Rusiya vətəndaşı olmaqla yanaşı yaşadıkları ərazini də Rusiya torpaqları hesab edirlər. Hərçənd bu rəsmi Bakının mövqeyindən fərqlidir. Bir neçə il öncə kənddən reportaj hazırlayarkən Xraxoba və Uryanoba kəndlərinin bəzi sakinləri Azadlıq Radiosuna Rusiyanın vətəndaşı olmaqla çox hüquqlardan istifadə etdiklərini demişdilər.
Acı bu torpaq Rusiyanındır. Səninki cəqilə, hardan səninki oldu? Bu Rusiyanın, Çar Rusiyanın torpağı olub.
Burada yaşayanlar deyirlər ki, əgər kim qalmağa istəyir buranın vətəndaşlığı olsun, qalmayan istəyənlər o hökumət onları da ta seviyyəsini öz pulları haqsablar çıxıb öz vətənə gətsin.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ola bilər, nə vaxtsa, hansısa bir dövrdə verilib. Mən bunu lap yaxşı bilirəm ki, nə Axtıdan, nə də Məhərəmkəndə tabiçilik olan Qaraxubaya, torbada ya kisədə buraya torpaq daşılmıyor. Bu torpaq buradadır.
Bakıda bildirilir ki, 1954-cü ildə Azərbaycan bu kəndləri otlaq üçün Dağıstana icariyə verib. Digər tərəfdən, bu kəndlərdən biri Xaçmaz rayon mərkəzindən təxminən 1-2, digəri isə 7-8 kilometr aralıqda olduğu halda, hər iki kəndi Rusiya sərhədlərindən ayıran məsafə 70-80 kilometrdən çoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Poloxov bildirib ki, artıq Rusiya ilə sərhəd məsələsi həll olunub və gündəlikdə dayanan məsələ əhalinin sənədləşdirilməsidir.
Sərhədlər müəyyənləşdirilib və buranın Azərbaycan ərazisi olması sual heç durmamışdır və durmur. Biz artıq Rusiya ilə sərhədlərə delimitasiya və demarkasiya tamamlaşdırmışıq və bu proses Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyəti çərçivəsində həyata keçirilir. O ki, qalıb Azərbaycan ərazisində bir qismin Rusiya vətəndaşlarının qalıb və onların özlərinə vətəndaşlıq, hansı ölkənin vətəndaşı seçib seçməyə, bunu artıq miqrasiya məsələsidir.
Azərbaycan Xraxoba və Üryanoba kəndlilərinə bir neçə seçim imkanı təklif edib. Rusiya vətəndaşlığını saxlamaq, onlara Azərbaycanda müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi statusu vermək, digər seçimlər Azərbaycan vətəndaşlığı üçün müraciət etmək ya da Rusiyaya miqrasiyadır. Bir müddət əvvəl Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Arzu Rəhimov bildirib ki, Xaçmazın Xraxoba kəndinin sakinləri öz statuslarını müəyyənləşdirməlidirlər. Onlar Azərbaycanda yaşamaq istəyirlərsə, öz yaşamalarını leqallaşdırmalı ya da ölkə ərazisini tərk etməlidirlər. Xidmət rəhbəri yerli sakinlərə hüquqlarının bir neçə dəfə izah edildiyini də bildirib.
Bu söhbəti Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi burada yekunlaşır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma efirimizi şəffaflıq proqramı davam elətdirir.